ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Acaso, Muhammad, não vês que Allah sabe de tudo o que há nos céus e na terra? Não há um diálogo entre três pessoas sem que ele seja o quarto elemento entre eles, e nem entre cinco sem que ele seja o sexto, e nem menos que isso ou mais, sem que ele esteja com eles, onde quer que estejam. Depois, no dia do juízo, Alá informá-los-á sobre tudo o que fizeram. Certamente, Alá é o conhecedor de todas as coisas.